Toshkentdagi UzExpo markazida 2 kun davom etadigan xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasida paxta sanoati, tekstil korxonalari va xorijiy savdo agentliklari yarmarka va birja savdolarida ishtirok etish hamda paxta tolasi va to'qimachilik mahsulotlarini O'zbekistondan bevosita sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Paxta va to'qimachilik bozorining yangi istiqbollari nomi ostida o'tayotgan yarmarkada tashqi paxta savdosi bilan shug'ullanadigan O'zbekistonning 3 yirik shirkati: O'zmarkaz Impex, O'zIntrimpex va O'zPromash Impex kompaniyalari o'zbek paxtasini xorij shirkatlariga sotish huquqiga ega. O'zmarkaz Impex kompaniyasi marketing bo'limining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, tashkilot a'zolari ertalabdan oldi-sotdi ishlarini boshlab yubordi.
Там у нас O'zmarkaz Impex, там есть как офис, там и примут, и контракты заключат. Прям на ярмарке там.
Hozir O'zExpo markaz bizning idoramizda bo'lib qolgan. U yerda xorijliklar bilan shartnomalar tuziladi. Xorijlik xaridorlar o'ziga ma'qul kelgan paxta tolasi bo'yicha yarmarkaning o'zida shartnoma imzolashi mumkin. Shu joyning o'zida mahsulotni tashish masalalari ham hal qilinadi, dedi O'zmarkaz Impex xodimi. O'zbek paxtasining asosiy xaridorlari Rossiya, Xitoy, Bangladesh, Eron, Hindiston, Pokiston, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari shirkatlari bo'ladi. Rossiya har yili o'zbek paxtasining 40%ini xarid qiladi. Rossiyadagi yirik to'qimachilik shirkatlaridan biri Rosco kompaniyasi ham o'zbek paxtasi xaridorlaridan biri. 1995-yilda tashkil qilingan Rosco kompaniyasi 16 yillik faoliyati davomida asosan o'zbek paxta tolasidan foydalanadi. O'zini Sergey deb tanishtirgan Rosco tashkilotining xodimiga ko'ra, ular o'zbek paxta tolasining sifatliligi uchun undan foydalanishni ma'qul ko'radilar. Biz o'zbek paxtasini xarid qilamiz. O'zbek paxtasining narxi arzon emas, lekin bizga sifati ma'qul. Bizni o'zbek paxtasining sifati qoniqtiradi. Gohida korxona ishlab chiqarayotgan mahsulot 100% o'zbek paxtasidan tayyorlanadi. Gohida mahsulotga ma'lum foiz o'zbek paxtasi aralashtiriladi. Biz o'zbek paxtasini xarid qilishda davom etamiz, dedi Rosco xodimi. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha jahonda 3-chi yirik eksportchi hisoblanadi. Paxta ishlab chiqarish bo'yicha esa O'zbekiston dunyo bo'yicha 5-chi o'rinni egallaydi. O'zbekiston har yili 3,5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi. 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. O'tgan yili xorijga 600 ming tonnadan ziyod paxta tolasi sotilgan va 400 ming tonna ichki bozorda ishlatilgan edi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekiston chetga ko'proq tola sotish harakatida. O'zIntrimpex kompaniyasining yarmarkada ishtirok etayotgan xodimiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston xorijga sotilgan 600 ming tonnadan ziyod paxta tolasidan qariyb 1 milliard AQSh dollari foyda ko'rgan va bu yil ham 600 ming tonnadan oshiq paxta tolasini xorijga sotish kutilmoqda. Bu yilgi paxta yarmarkasi dunyo bo'ylab o'zbek paxtasiga boykotlar yangrayotgan bir paytga to'g'ri keldi. O'zIntrimpex kompaniyasining yarmarkada ishtirok etayotgan, biroq o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xalqaro boykotlar o'zbek paxtasi sotilishiga xalaqit qilmayapti. Unga ko'ra, O'zbekiston paxtasiga asosan Osiyo mamlakatlari xaridor bo'lib, Yevropa davlatlari boykotlarining paxta oldi sotishiga salbiy ta'sir qilganicha yo'q. Har yilgi xaridorlar bu yil ham yarmarkaga kelishgan.
Pastda ko'p davlatlardan bor: Xitoy, Bangladesh, Suriya, Koreya, Rossiya bor. Xaridorlar ko'p-da.
O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishi bo'yicha monitoring o'tkazayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva xalqaro boykotlarga qaramay paxta yarmarkasiga kelgan xorijliklar faqat o'z manfaatlarinigina o'ylaydi, deb hisoblaydi.
Конечно, бизнесменам далеко не интересно, чьими руками собирается хлопок, как им самое главное.
Paxta terimida kimning mehnatidan foydalanilganining ishbilarmonlari uchun qizig'i yo'q, ularni asosan paxta sifati va ularning narxigina qiziqtiradi. Shuning uchun ham o'zbek paxtasi sotilishda davom etadi. Men bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning sukut saqlayotganiga hayron qilaman. O'zbekistondagi UNICEF tashkiloti umuman sukunatda. Ular paxta terimida bolalar kuchidan foydalanishiga qarshi biror chiqish qilganicha yo'q. Xorijlik ishbilarmonlar esa o'z manfaatlari yo'lida bola mehnatiga ham ko'z yumyaptilar, deydi Yelena Urlayeva. 18-sentyabr kuni O'zbekiston hukumati paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanayotgani bois jahonning 60 dan ortiq yetakchi kiyim-kechak shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi.